aktuelnosti.
Dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Republika Srpska je sumnjiv politički faktor koji je usmjeren na očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio predsjednik Dodik na današnjem obilježavanju Dana vojske i Dana boraca Republike Srpske u Banja Lučkoj kasarni Kozar. Dvanaesti maj, dan svih semberskih brigada. Na centralnom spomeniku braniocima u Otadžbinskom ratu u Bijeljini služen parastos za oko 1000 poginulih boraca iz Semberije. Politika. Premijer Srbije Aleksandar Vučić na poziv predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande sutra u prvoj zvaničnoj posjeti Sarajevu. U organizaciji Odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge iz Beograda održana naučna konferencija Identitet srpskog jezika i kulture. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Te gledam, ti mi ustah izmamiš, tvoje ime lice ozari. Volim svaki kamen tvoj, svaki izvor, svaku rijeku, svaki cvijet, svaku travku, šumu, planinu i brijeg. Volim tvoje nebo, sela, gradove. Za ljepšu Srpsku, za ljepši svijet. Za ljepšu Srpsku, za uvijek. Za tebe, zemljo moja, tebi dajem sve. Republiko Srpska, volim te. Ti, što svaku tajnu znaš, svaku stopu naših djedova. Niko na svijetu nije ljepši od tebe. Moje otadžbine, za ljepšu Srpsku, za ljepši svijet. Za ljepšu Srpsku, za uvijek. Sa tobom rađam se, za tebe umirem. Za tebe i život malo je. Za tebe i život malo je. Republiko Srpska, volim te. Volim te. te.
Vojska Republike Srpske garant je opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Formirana je od istinskih patriota i nikada nije bila agresorska. Poručena je sa centralne svečanosti obilježavanja Dana vojske i Dana boraca održana je u kasarni Kozara u Banja Luci. Uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske danas na 22. godišnjicu formiranja Vojske Republike Srpske prvi put je uz himnu Bosne i Hercegovine intonirana himna Republike Srpske. Pripremila Ivana Frank.
Pomoć Bogu junaci!
U srcu mom samo je jedan dom.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izvršio je smotru 3. pješadijskog Republika Srpska puka, a raport mu je predao komandant puka brigadir Rajko Knežević. Vojska Republike Srpske je politički i vojni izraz narodnog jedinstva, ali i izraz najvećeg istorijskog i političkog dostignuća srpskog naroda na prostoru BiH, rekao je Radmanović.
Stvarna istina je da je Vojska Republike Srpske i 3. pješadijski Republika Srpska puk, koji u miru s ponosom baštini i čuva tradicije Vojske Republike Srpske, nastavljač viševjekovnih, slavnih i teških oslobodilačkih borbi cjelokupnog srpskog naroda u prošlosti protiv stranih okupatora i domaćih zavojevača. Zato želim prije svega danas i ovdje, stojeći pred jedinicom koja čuva i nastavlja tradicije i identitet Vojske Republike Srpske, odati duboko poštovanje i zahvalnost palim, ranjenim, zarobljenim i nestalim borcima Vojske Republike Srpske u proteklom ratu, koji su ispoljili izuzetnu hrabrost, junaštvo i požrtvovanje u odbrani interesa srpskog naroda i Republike Srpske. Mnogo je boraca Vojske Republike Srpske koji su u toj borbi položili svoje živote u proteklom ratu i nisu dočekali dan mira. Mi ćemo se uvijek sa tugom i pijetetom, ali i s ponosom i poštovanjem trajno sjećati naših poginulih boraca. Republika Srpska i srpski narod nikada neće zaboraviti svoje poginule, ranjene i nestale borce i njihove porodice, jer narod koji zaboravlja one koji su ga branili kad mu je bilo najteže, osuđen je na propast i istorijski nestanak. Dokaz da Vojska Republike Srpske ima počasno i ugledno mjesto u srcu i duši srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je i to što su dojuče pojedinci krili da su bili njeni pripadnici, a danas se javno ponose učešćem u njenim jedinicama, zahtijevaju zahtjevima za javno objelodanjivanje učešća u proteklom ratu. U posljednje vrijeme ima pokušaja stvaranja raznih podjela među pripadnicima Vojske Republike Srpske u kontekstu aktuelnih političkih i stranačkih razlika i preprema za predstojeće izbore. Zar bi Vojska Republike Srpske uspjela obraniti Republiku Srpsku i srpski narod da je bila nesložna, podijeljena i posvađana? Zato takvim pojedincima i njihovim nastojanjima, malo koga, sa koje strane dolazili, moramo reći odlučno ne i ostati jedinstveni i čvrsti kao što smo bili u ratu i u miru do sada.
Vojsku Republike Srpske činilo je 7 korpusa, 81 brigada i 30 jedinica puka. Kroz nju je prošlo 215.000 boraca, od kojih je 23.184 borca ugradilo život u temelje Republike Srpske, brigadir Rajko Knežević.
Ove jedinice uspješno su vodile borbe, bojeve i operacije kojim su borci Vojske Republike Srpske pokazali ogromnu hrabrost i požrtvovanje. 18 brigada je odlikovano najvišim priznanjem koje jedinica može zaslužiti, ordenom Nemanjića. Sve ovo su jasni pokazatelji da Vojska Republike Srpske nije formirana od prethodnih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Ona nije bila nikakva agresorska vojska, već vojska formirana od iskrenih rodoljuba i patriota pripadnika srpskog naroda sa ovih prostora, sa osnovnim ciljem da zaštite srpski narod i njegovu imovinu. Vojska Republike Srpske međunarodno priznata dočekala kraj rata, a njen predstavnik zvanično prisustvovao potpisivanju Dejtonskog sporazuma. S pravom možemo reći da je Republika Srpska odbranjena u odbrambeno-otadžbinskom ratu u kojem je Vojska Republike Srpske dala najveći doprinos. Ponosim se time što se nalazi na čelu jedinice koja njeguje tradiciju Vojske Republike Srpske i čuva identitet srpskog naroda iz koga je nastala. To je izuzetno odgovoran, ali vrlo častan posao. Kroz ovu dužnost spojeni su profesionalni izazov patriotska obaveza, ljubav prema Republici Srpskoj i poštovanje prema svima onima koji su dali doprinos da možemo da živimo u slobodi.
Borci Vojske Republike Srpske ostvarili su nemjerljiv uspjeh na svom ratnom putu, čineći Srpsku stabilnom i jakom. Predsjednik Republike Milorad Dodik podsjeća da je vojska predstavljala istinski zahtjev naroda u Srpskoj.
Vojska Republike Srpske, njeni pripadnici, imali su jedini cilj i zadatak, a to je da odbrane narod kome pripadaju. Narod koji je kroz vjekove u raznim, raznim vojničkim formacijama dao svoje najbolje sinove na jednoj ideji koja je zajednička nit svih vojski na ovim prostorima kroz istoriju, to je slobodarski nagon, slobodarska potreba, potreba za slobodom. I onda kada su pripadnici našeg naroda bili u dalekim ratovima i onim nešto bližim, uvijek je bila isključivo jedna motivacija, to je sloboda, odbrana svoje zemlje, odbrana porodice, odbrana naroda. Nesumnjivo da je Vojska Republike Srpske ostvarila taj cilj i zato slavimo danas njeno ime, njeno postavljanje, njeno formiranje. I danas pripadnici Vojske Republike Srpske su duboko ukorijenjeni u svijest, kolektivno pamćenje srpskog naroda, naroda koji je zahvalan za sve ono što je učinilo. Danas u vremenu kada obilježavamo dan Vojske Republike Srpske i dan pešadijskog puka Republika Srpska, nije samo dovoljno prisjetiti se svih tih događaja, nego moramo biti svjesni da je naš zadatak da nastavimo da gradimo upravo ono zbog čega je vojska formirana, a to je odbrana slobode, odbrana otadžbine, odbrana naroda. I to činimo svi na različitim dužnostima, na okviru onoga što obavljamo, na dostojanstven i poznat način. Republika Srpska nema drugog zavjeta osim da njegove tekovine otadžbinskog rata i da jača svoju poziciju, da jača svoju snagu i svi koji su na tom planu zajedno s nama dobro su došli. Naša politika nije usmjerena na omalovažavanju ili negaciji drugih. Mi samo želimo afirmaciju naših prava, mi želimo afirmaciju naših tekovina, mi želimo da se poštuje naša tradicija i mi želimo i hoćemo da poštujemo i druge i drugčije.
Danas je na centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana vojske i Dana boraca prvi put intonirana himna Republike Srpske. Predsjednik Dodik poručuje da će to biti praksa svake godine.
Uslov da se mi ovdje pojavljujemo bilo je upravo intoniranje himne Republike Srpske. Želim da vam kažem da Republika Srpska je dio ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini i da samim tim ima pravo na himnu, zastavu i na taj način ne bi neko trebao da ima problem te vrste. Ne vidim razloga da neko, ako neko potegne pitanje toga, onda je vam poteglo pitanje legitimiteta same Bosne i Hercegovine. I u tom pogledu nema nikakve dileme. Himna Republike Srpske ima da bude svirana sve narodne godine, ovdje bit će svirana.
Svečanosti u kasarni Kozara prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i BiH, bivši borci Vojske Republike Srpske te pripadnici Oružanih snaga BiH. Povodom Dana vojske i Dana boraca u Palati Republike održan je prijem za penzionisane generale Vojske Republike Srpske i generale iz Republike Srpske u Oružanim snagama BiH te predstavnike nevladinih organizacija proisteklih iz proteklog rata.
Već treću godinu zaredom 12. maja obilježava se i kao dan svih semberskih brigada. Na centralnom spomeniku braniocima u otadžbinskom ratu u Bijeljini, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom sa sveštenstvom služio je parastvo za oko 1000 poginulih boraca iz Semberija, a nakon toga su položeni vijenci i cvijeće. Briga za bolji položaj porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca mora biti prioritet kako lokalnih zajednica, tako i republičkih vlasti, poručili su predstavnici boračkih kategorija danas u Bijeljini, informiše Lidija Bešlić.
U proteklom otadžbinskom ratu u redovima Vojske Republike Srpske učestvovalo je i 14 semberskih ratnih jedinica koje su brojale oko 25.000 pripadnika. Oko 1000 boraca dalo je živote za stvaranje Republike Srpske. Više hiljada je ranjeno i njihove žrtve se nikada ne smiju zaboraviti, poručio je Zoran Miljanović, predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina.
Da smo uspjeli da odbranimo Republiku Srpsku, odnosno narod Republike Srpske, stvorili svetinju i garant ovom narodu, Republiku Srpsku, za koju se nadam da će generacije zna da je čuvaju, gaje i pamte kao najveći doprinos i tekovinu prethodnog rata.
Prvi dani početka borbe za slobodu srpskog naroda bili su veoma teški za sam srpski narod, ali i za sve nas koji smo učestvovali u njemu, naglasio je Radenko Gengo, pukovnik u penziji, bivši načelnik operativnog odjeljenja ratne komande Istočno-Bosanskog korpusa.
Uspjeli smo da odbranimo Republiku Srpsku, da stvorimo Republiku Srpsku, a sada na ovima je da je očuvaju. U zoni Istočno-Bosanskog korpusa od Zvornika do Modriće sve zadatke korpus je izvršio uspješno, odnosno odbranio je teritoriju, odbranio je srpski narod. Nismo imali nikakve, što kažu, napadačke zahtjeve, samo smo se branili tokom rata. Sav narod Sembirije i Majevice, Posavine, bio je vrlo aktivan, uključen na razne načine u borbu za očuvanje slobode srpskog naroda, a danas je na vlastima, kažem ponovo, da oni to očuvaju.
U trećem bataljonu prve Sembirske brigade rat je proveo Đurađ Tomanić.
Jesam ponosan i kada bi se opet isto nešto desilo, ja bi se opet javio istu jedinicu, jer ja sam patriota srpskog naroda i srpske zemlje.
Druga Sembirska brigada bila je sastavljena od radnika i seljaka iz Sembirije i brojala je oko 3500 ljudi, rekao je Miroslav Bobić, bivši načelnik štaba ove brigade.
Druga Sembirska je naravno dala i nažalost svoje žrtve, tako da smo imali i negdje oko 155 poginulih, negdje preko 50 boraca ranjenih, invalida i tako dalje. Tako da uspješno smo, ono što je najvažnije u toj zoni odgovornosti druge Sembirske lake pješadijske brigade, mi nismo imali gubitaka teritorije, znači linija je uvijek bila stabilna i opravdali smo praktično naše postojanje u tom vremenu i u toj zoni odgovornosti.
Danu obilježavanja svih Sembirskih brigada prisustvovao je major Vojske Republike Srpske Sava Petrić, jedan od komandanata protivvazdušne odbrane jedinica na Majevici, ratni vojni zarobljenik i invalid koji je za svoje zasluge odlikovan ordenom predsjednika Republike Srpske. Smatra da se u narednom periodu mora raditi na poboljšanju položaja boračkih kategorija.
Mnogi ljudi ne razmišljaju o pravim borcima, da su svedeni na neki nivo koji nisu zaslužili s obzirom šta su prošli i tako dalje. Prvo, vezano za zbrinjavanje, stambeno, socijalno i zapošljavanje. To je tri osnovne stvari koje treba rješavati po pitanju boraca. S obzirom da borci, pogotovo sad u godina, ne mogu sebi naći posao, nemali, dosta loše žive. Nemaju se sada za život, boračke naknade su vrlo male, pogotovo za borce ispod 60 godina. Jednom godišnje dobije 100 maraka i to je to. To je, mislim da je žalost.
Jedan od prioriteta i lokalne republičke vlasti mora biti zapošljavanje djece poginulih boraca, istakla je Ruža Mičić, predsjednica odbora djece poginulih boraca u Bijeljini.
Što se tiče republičke vlasti, moramo priznati da, recimo, imali smo školovanje besplatno, zatim što se tiče lokalne samouprave, izašli su nam u susret, odradili smo pripravnički staž kao djeca poginulih boraca, imali smo prednost.
Trenutno je u gradskoj upravi u Bijeljini otvoren konkurs na osnovu kojeg će posao dobiti 10 djece iz kategorije porodica poginulih boraca. Stambeno zbrinjavanje svih boračkih kategorija još uvijek nije završeno, naglasio je Slaviša Savić, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Bijeljina.
U Bijeljini imamo podijeljeno negdje oko 250 stambenih jedinica za porodice poginulih boraca. Jedan dio, rekao sam, da je već ušao u proceduru i drugi je u toku za te stambene jedinice otkupe, ali nailazimo na jedan veliki problem gdje su ljudi, imamo 15 porodica sad koji su u garsonjerama od 20 i nešto kvadrata, gdje ne vidimo rješenje sa ministarstvom kako da ti ljudi, sad djeca nisu više mala, porasli, imaju svoje porodice, kako dođu do nekakvih proširenja, a oni njih smatraju da su zbrinuti i kažu da nije to stambeno rješavanje, nego stambeno zbrinjavanje. Veliki je tu problem oko toga, sredstava vidim da nema. Oko 182 porodice čekaju 7 godina na nepovratna novčana sredstva za adaptaciju postojećih kuća koje su sami započeli. Ne, to je negdje oko 1,5 milijuna maraka. Možete misliti da 7 godina ljudi čekaju ta sredstva.
Za zasluge u proteklom otadžbinskom ratu Sembirske jedinice odlikovani su najvećim priznanjima. Garda Panteri odlikovana je ordenom Nemanjića i ordenom Karađorđeve zvijezde. Prva i druga Sembirska laka pješadijska brigada odlikovane su Karađorđevom zvijezdom, a medaljom Petra Mrkonjića okitile su se druga Majevička laka pješadijska brigada, treći Mišoviti artiljerijski puk i treći bataljon vojne policije.
U Gornjem Breziku kod Brčkog služen je pomen za 86 boraca poginulih iz ovog sela u prvom, drugom i posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Paraslosu su osim rodbine prijatelja prisustvovali i predstavnici vlade i skupštine iz reda srpskog naroda. Rade Grbić.
Ratko Krpić, jedan od najmlađih vojnika Vojske Republike Srpske iz Gornjeg Brezika, poginuo je 1993. godine braneći kućni prag i grad Brčko. Poslije 21. godine majka Milica razočarana. Za njega i ne pitaju, a o njenoj sudbini, kaže, niko se ne interesuje.
A ima i što nikad nisu ovdje ni vidli ovog spomenika. Neki je sramota i familija od Ratka, koje je Ratko puno sačuvao, i komšiluka i familije i moji Krpića i moje familije Petrića i sviju. On je život dao za ovo selo i za Brčko i eto, došao je dobrovoljno, ostavio papire i posao i firmu u Austriji. A niko ni na grob ne dođe da zapali svijeće.
I Spasenija Tošić sa kćerkom i dvoje unučadi teško dolazi do novca i osnovnih sredstava za život, iako joj je muž Simo, kaže, u 48. godini položio život za Republiku Srpsku.
Težak posao, težak rad, niko nema niđe zapošljenja, nema ništa. Živi se, dijelimo komad ljeba.
Parastus je služen za svih 86 ratnika koji su posljednja tri odbrambena rata poginuli braneći srpski narod na ovim prostorima.
Imamo 5 poginulih iz Prvog svjetskog rata, 73 žrtve i poginulih boraca u Drugom svjetskom ratu i 8 u posljednjem otadžbinskom ratu.
Skoro svi preživjeli borci ovog kraja imaju krov nad glavom, ali im je najveći problem to što nemaju stalno radno mjesto. Već 2 godine ne raspisuje se konkurs u administraciji Brčko, koja ima oko 3200 budžetskih korisnika. Osim većine koja se bavi poljoprivredom, malo nas je koji rade sezonske poslove u građevini i ugostiteljstvu u Crnoj Gori, kaže Peranović.
Stižu sa svih strana, piše od tihog okeana, samo gole istine bole, samo grešni vernici za tebe mole.
Pravoslavlje
dolazi sa juga.
Pravoslavlje.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović u višednevnoj je posjeti Kini. Danas je u Pekingu razgovarao sa potpredsjednikom Exim Banke Joanom Xingom Yongom. U izjavi za naš radio Čubrilović je rekao da je tom prilikom razmatrani i dogovarani budući koraci za odobrenje povoljnijih financijskih sredstava za izgradnju autoputa od Banja Luke do Mliništa. Evo što je Čubrilović rekao za Radio Republike Srpske.
Pa danas smo delegacija Republike Srpske razgovarala sa potpredsjednikom Export Import Banke Kine oko obezbeđenja kreditne linije pod preferencijalnim uslovima i kreditnih sredstava koje je kineska vlada opredijelila za region jugoistočne Europe. I naišli smo na podršku. Potpredsjednik ove banke pokazao veliki interes i otvoreno pozivanje saradnika da se ova kreditna linija ispoštuje do kraja, da firma Sinohidro koja se njima obratila još uvijek nezvanično za korištenje tih sredstava ima njihovu podršku i da radi sa lokalnim firmama kod nas u Republici Srpskoj može da uđe u taj projekat. Kao što je poznato našoj javnosti, to su posebno povoljni uslovi koji se daju na dugi period i koji su sa povoljnom kamatnom stopom. Najpovoljniji kapital trenutno na tržištu novca je iz tih sredstava. Mislimo da u sljedećih nekoliko nedjelja ili eventualno nekoliko mjeseci uspjećemo da dođemo do ugovora o izvođenju radova na jednoj od dionica u Republici Srpskoj. Mislim na autoput. Također ima interesovanja kineskih kompanija da rade i na rekonstrukciji dijela željezničke pruge u Republici Srpskoj, isto tako koji koristeći ova sredstva, ali kao što je rekao potpredsjednik banke, ovi uslovi su samo za prijateljske zemlje Kine i ograničenog su karaktera. Nadam se da će Republika Srpska biti u krugu tih prijateljskih zemalja.
Političke aktualnosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra stiže u zvaničnu posjetu BiH. Prvu zvaničnu posjetu premijera Srbije od preuzimanja dužnosti podržavaju i u Sarajevu i u Banja Luci. Premijer Srbije razgovarat će sa članovima BiH predsjedništva i savjeta ministara, posjetit će i Srpsku pravoslavnu crkvu i Begovu džamiju na Baščarši. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Dolazak Vučića u Sarajevo mnogi smatra istorijskim i zbog činjenice da je ovo njegova prva posjeta od preuzimanja premijerske dužnosti i zbog blagonaklonog pogleda bošnjačkih političara i javnosti što je prihvatio poziv predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. I srpski predstavnici u zajedničkim BiH institucijama i zvaničnici Srpske podržavaju dolazak Vučića u Sarajevo. Član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović kaže da su velika očekivanja od razgovora s predsjednikom vlade Srbije, prije svega na ekonomskom planu.
Kada dolaze lideri iz susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, ja uvijek mnogo očekujem. Naime, pripadam onima koji misle da ne možemo uopšte se razvijati, dobro sarađivati sa ostalim svijetom ukoliko nismo dobri sa susjedima. U tom smislu od dolaska premijera Srbije očekuje se mnogo u Bosni i Hercegovini. Mnogo i zbog toga što premijer treba da da intonaciju ekonomskim odnosima. Treba reći da Bosna i Hercegovina inače ima dobru ekonomsku saradnju sa Srbijom. Srbija je treći ekonomski partner Bosne i Hercegovine, ali uvijek postoji mogućnost da bude bolje. I ja također očekujem da je ovo novi korak naprijed u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Očekujem bolje odnose kada je u pitanju ekonomska razmjena, ali i na naučnom, kulturnom, obrazovnom i ostalim nivoima.
Podrška premijeru Vučiću da posjeti Sarajevo stigla je od predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Aleksandar Vučić će naravno doći u Banja Luku. Ja podržavam činjenicu da on sutra posjećuje Sarajevo i da će razgovarati. Mislim da on naučio lekciju da Sarajevo nije Bakir Izetbegović, nego ono što je zajedničke institucije u kome su uključeni i Srbi, i Bošnjaci i Hrvati. U tom pogledu apsolutno sam i znam iz mnogih razgovora s njim da je on čvrsto opredjeljen poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i dogovor u okviru Bosne i Hercegovine, a emotivno veoma izraženo voli Republiku Srpsku i u tom pogledu ne treba niko da sumnja u sve ono što će se činiti.
I premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da će posjeta Vučića biti korisna i za Srpsku.
Izuzetno važno, naravno, da se takve posjete realizuju. Oni su u duhu razvoja dobre regionalne saradnje, dakle dobrih odnosa između ljudi koji su nekada živjeli u okviru istog sistema, a to znači dijelili i političke i ekonomske i sve druge i nedaće, ali i dobre strane, dakle takvog jednog života koji je postojao, što znači da razumijevanje među nama postoji. Naravno da su bile određene stvari narušene i da su to sigurno i rat i sve što se dešavalo poslije toga ostavilo posljedice. Ali ja to doživljavam kao jedan zaista pozitivan iskorak i mislim da su to stvari koje se moraju dešavati između svih aktera, dakle, u regiji. A naravno Banja Luka svakako uvijek ima korist od svega onog što radi Srbija. Nas uvijek veseli sve ono što je dobro, što se u Srbiji dešava i sve ono što Srbija preduzima na međunarodnom planu.
Politički analitičar iz Sarajeva Nerzuk Ćurak smatra da je dobro što se kreće u novu eru gradnje dobrosusjedskih odnosa koju će obilježiti ekonomska pitanja. Ćurak dodaje da su sada druga pitanja, pa i politička, na čekanju.
Pa u svakom slučaju to je gesta koju vrijedi pozdraviti, jer na neki način implicira mogućnost početka novih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ono što je uvjetno problematično u toj posjeti je što barem iz onog što smo vidjeli unutar pripreme posjete, da je gro predviđenih pitanja vezan samo i samo za ekonomiju. I naravno da je na jednoj ravni pragmatizma i poboljšanja života u ove dvije zemlje i u smislu razvoja ekonomske infrastrukture, toga da firme iz Srbije i firme iz Bosne i Hercegovine što više međusobno surađuju, da to jeste za svaku pohvalu, ali nisam siguran da je s obzirom na historiju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, naročito iz kraja 20. stoljeća, nisam siguran da je redukcija posjet samo na ekonomsku dimenziju dovoljna.
Analitičar Dušan Janić tvrdi da Vučićev odlazak u Sarajevo ni na koji način ne slabi pozicije rukovodstva Srpske. Naprotiv, korist će imati i Republika Srpska.
Politički važno da je to prva posjeta zvanična u regionu od kada je Aleksandar Vučić predsjednik vlade. Srbija, oni imaju ranije neki posjeta i Hrvatskoj ostalo, ali ovo je u novom svojstvu i to iz sljedećih razloga. Prvi razlog je što zaista Srbija mora više da radi sa susjednim zemljama, što bez te regionalne saradnje mi nemamo ni kao Srbija šansu, a mislim ni Bosna i Hercegovina, ni Republika Srpska, da ista ozbiljnije uradimo u susretu sa ekonomskom krizom. Drugo, mislim da je to politički bezbednostno dobra poruka. Znači, podržava se teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Opet, s obzirom da je bilo prethodni susreta sa rukovodstvom Republike Srpske, to znači, ako parafraziram stav prema Rusiji, nećemo se svađati s Rusijom, to znači nećemo se odricati dejtonska prava na veze sa Republikom Srpskom. Treće, mislim da je jako važno i za samog Vučića, za njegov novi imidž, a i za odnose u regionu, da on upravo u Sarajevu iz koga je Šešelj.
Vučić i ministar financija Lazar Krstić razgovarat će sa članovima BiH predsjedništva i savjeta ministara, a posjetit će i dvije bogomolje, Srpsku pravoslavnu crkvu i Begovu džamiju na Baščaršiji.
Sutra se u Sarajevu nastavlja strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH. Rezultati dijaloga koji je počeo na današnji dan prije 3 godine susretom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Banja Luci daleko su od očekivanih. Dosadašnji dijalog nije odgovorio na 4 ključna pitanja koja smo postavili i zbog toga je dijalog i počeo, izjavio je predsjednik Republike Milorad Dodik, informiše Radan Škipina.
Osim retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH, nijedan drugi problem o kojima se prije 3 godine u Banja Luci usaglasili Dodik i Eštonova nije riješen. Neprocesuiranje krupnih slučajeva ratnih zločina nad srpskim stanovništvom, dvostepenost u sudu i odnos nivoa u pravosuđu ostali su bez očekivane afirmacije i napretka u rješavanju. Sve je čak izvitopereno, tvrdi predsjednik Dodik i poručuje da će narednih dana biti saopšteni jasni stavovi o mršavom bilansu 3-godišnjeg dijaloga o reformi pravosuđa.
Strukturalni dijalog koji se do sada vodio nije afirmisao sporazum koji sam ja imao sa gospođom Catherine Ashton. On je izvitoperen, mi ćemo biti u prilici da u narednim danima jasno kažemo tome svoj stav. Dakle, strukturalni dijalog do sada nije odgovorio na osnovna 4 pitanja koje smo mi tražili u toj izjavi gdje je navedeno o čemu će se baviti strukturalni dijalog u početku. I kao sve u Bosni i Hercegovini pokušava se sve nametnuti i provući neke druge ideje. Dakle, ne treba niko da sumnja da Bosni i Hercegovini nikada neće se usvojiti zakon koji će uvesti Vrhovni sud kao nadležnu instituciju za sve sudove Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je političkim i pravnim naseljem informiran sud Bosni i Hercegovini i tužilaštvo. To su nadležnosti koje ne postoje u Ustavu Bosni i Hercegovini niti u Dejtonskom sporazumu. Neko je koristeći grubu političku silu i moć tog vremena nametnuo tu odluku, zna se ko je visoki predstavnik, gospodin Petrić, koji danas pokušava da nadrži neke lekcije o tome što treba. A ovdje je masovno kršio zakon, međunarodni ugovor i na taj način svakako ne može da bude referentan u pogledu bilo kakvih ocjena. Sud i tužilaštvo nemaju potencijal podrške koji Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonskom sporazumu. Mi smo spremni da u strukturalnom dijalogu prihvatimo samo nivo formiranja suda i njegove nadležnosti i tužilaštva Bosne i Hercegovine i njegove nadležnosti samo za zakone koji izvorno ima pravo da donese Bosna i Hercegovina. Znači da može da presuđuje i odlučuje po tim zakonima i ništa više. Ne da kao do sada imamo čupanje nadležnosti iz Republike Srpske tako što tužilaštvo ili sud Bosne i Hercegovine samo proglašava šta je njegova nadležnost. To nigde na svijetu nema. I u okviru toga nemoguće je formirati Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, to je samo san, naravno sanjat nije zabranjeno, niti možete spriječiti, ali nikada neće biti formiran sud Bosne i Hercegovine. Može samo da se desi kao rezultat strukturalnog dijaloga i kao naše prihvatanje toga, jer i to nije ranije postojalo u Ustavu, da se formira sud i tužilaštvo koji će imati isključivo nadležnosti za zakone koje je Bosna i Hercegovina ima izvornu Ustavu, a ne one koje nametnute putem visoke predstavnike. Znači, a to su 9 oblasti, samo u tim oblastima može da funkcioniše taj sud, ni jedno i drugo.
Vlada Republike Srpske očekuje nastavku dijaloga, jasniju posvećenost Europske unije u rješavanju konkretnih pitanja, naglašava premijerka Željka Cvijanović.
Ne, nisam naravno zadovoljna kako se stvari odvijali kad je u pitanju strukturalni dijalog, ali s druge strane apsolutno razumijem potrebu da Republika Srpska učestvuje u svakom međunarodnom forumu, uključujući jedan takav forum koji se dešava na relaciji Europska unija BiH, uključujući BiH, Republika Srpska ima svoje jako pozicionirano i vidljivo mjesto u svemu tome. Nezadovoljna sam zbog toga što su postojali određeni, da kažem, nastojanja da se odmaknemo od tema zbog kojih je ovaj strukturalni dijalog otpočeo. To su one 4 ključne tačke. Jedna od njih je strategija za ratne zločine, druga se odnosi na retroaktivnu primjenu prava i sl. Dakle, postojali su nastojanja da se taj dnevni red stalno proširuje drugim temama, ali ne samo kao dodatak, nego prosto da se minimizira uloga onih ključnih tačaka zbog kojih počeo da se nametnu neke druge kao dominantne. Stav Vlade Republike Srpske je potpuno jasan. Dakle, mi možemo da razgovaramo o svim drugim stvarima koje treba da prinesu sređivanju stanja u jednoj apsolutno nesređenoj sferi kako je pravosuđe BiH, i kad to kažem mislim na nivo BiH, na to pravosuđe, dakle, ali isto tako, dakle, ne možemo da isključujemo stvari koje su bile glavno obilježje početka jednog takvog dijaloga. Očekujem u budućem periodu da ćemo svi biti malo razumnije kad je ta stvar u pitanju, dakle, da će i Evropska unija, dakle, nastaviti posvećeno da se bavi ovim pitanjima, ali na način, dakle, da se zauzimaju određena, da kažem, realna rješenja. Ali pazite, mi dolazimo u situaciju gdje se brane određene stvari, iako su ljudi svjesni da tamo postoji bezbroj devijacija. Dakle, ne mislim da su nam sagovornici oni koji apsolutno znaju da jedan sud, recimo na nivou BiH, primjenjuje sasvim nakaradnu jednu praksu i svi kažemo da nije u redu da se retroaktivno primjenjuje pravo. Imamo odgovarajuće, dakle, sudske presude relevantnih sudskih instanci međunarodnog karaktera, a nakon toga opet imate nedjelovanje istog tog suda na nivou BiH. Dakle, zašto bi Europska unija branila funkcionisanje ili praksu jednog takvog suda suda ako to nikad ne bi radila kod svoje kuće.
Da nije bilo presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Maktouf Damjanović, vjerovatno u strukturalnom dijalogu ne bi ni bilo riješeno pitanje pogrešne primjene krivičnog zakona BiH, na što je Republika Srpska godinama ukazivala, smatra savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Sporno je kod nas bilo i žao nam je što nisu prihvaćene naše primjedbe koje se odnose prije svega na predloženi dnevni red i na vrijeme održavanja tog strukturalnog dijaloga. Jer činjenica je da se sad navršavaju 3 godine od kad smo započeli strukturalni dijalog, dakle u julu 2011. godine u Banja Luci, i da mi do ovog momenta nismo postigli značajnije rezultate. Znači, svi pokušaji da se donese novi zakon o Visokom sudskom tužilaštvu, Savjetu, Sudu Bosne i Hercegovine, o tužilaštvu Bosne i Hercegovine su ostali samo u pokušaju. Dakle, nijedan taj zakon nije doživio svoju finalizaciju. I to je ono što je loše. Mi smo dakle redovno informisali Vladu Republike Srpske strukturalnom dijalogu i Narodnu skupštinu. Narodna skupština je također, kad je raspravljena u izvještaju našem, odnosno Vlade Republike Srpske, vezano na strukturalni dijalog, zaključila da taj proces ide sporo zbog određene opstrukcije, prije svega od strane zajedničkih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, posebno sa prenaglašenom ulogom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine koji jednostavno žele da zadrže svoje stečene pozicije. Iz tog razloga smatramo da je ovo proširenje pitanja vladavine prava vrlo interesantno za Republiku Srpsku i za vladu Republike Srpske, ali ono je trebalo biti raspravljeno u jednoj drugoj formi, a ne u ovoj formi koja je sad započeta. Dakle, mi treba da se bavimo redefinisanjem mjesta i uloge suda, tužilaštva i Visokog sudskog tužilačkog savjeta, i to je naša preokupacija. I zbog tog je pitanje započeo strukturalni dijalog u Republici Srpskoj, mislim na bazi dogovora koji je postignut između najviših predstavnika Republike Srpske i predstavnika Evropske unije. I ono što je sad važno napomenuti, naši stavovi se često ne uvažavaju, jedino od strane neutralnih organa. A kad ovo kažem, na prije svega mislim na retroaktivnu primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Mi smo samo od početka ukazivali na taj problem, međutim, to je trajalo sve dotle dok sud u Strasburu, sud za ljudska prava, nije donio odluku u slučaju Maktouf Damjanović da sud Bosne i Hercegovine ne može primjenjivati, odnosno da je nepravilno retroaktivno primjenjivo krivični zakon Bosne i Hercegovine. Dakle, da tog slučaja nije bilo, da nije bilo te odluke suda u Strasburu, ostalo bi dalje upitno jesmo mi u pravu ili nismo. I ovog puta mi zapravo se zalažemo za opšte standarde koji prihvaćaju sve zemlje razvijene demokratije. I ništa mi više ne tražimo, ni manje od toga. Ali nailazimo na razumijevanje. Zato ja ne znam šta će ukupan rezultat biti ovog strukturalnog dijaloga, posebno što on proširen taj dnevni red, kako smo sve odvijeti, ostaje da se vidimo pa se čujemo.
Ignorisanje prijedloga iz Republike Srpske za dnevni red svake sesije strukturalnog dijaloga produžava se zahvaljujući institucijama na nivou BiH. Tako je organizator za sutrašnji sastanak predložio dijalog o pitanjima vladavine prava između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, umjesto rasprave o izmjenama zakona o Ustavnom sudu BiH i razrješenja statusa trojice sudija stranaca koji preglasavanja domaće sudija godinama unose pravnu nestabilnost. Vlada Republike Srpske ne bježi od rasprave o tako važnom pitanju, ali u odgovarajućem forumu. Pritom postavlja pitanje zašto se forsira dijalog u neprihvatljivoj formi koji je mimo dogovora Dodika i Eštonove od prije 3 godine.
U aktualnostima i o srpskom jeziku. U organizaciji Odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge iz Beograda održana je naučna konferencija Identitet srpskog jezika i kulture. Pozivu da učestvuju u radu konferencije odazvalo se 16 profesora, akademika, lingvista, stručnjaka za srpski jezik. Opširnije Marica Lalović.
Predsjednik Odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge, profesor dr. Miloš Kovačević, zatražio je od srpskih stručnjaka za jezik, ali i od državnih institucija i politike, da što prije zajedno pronađu odgovor na pitanje šta je to srpski kulturni i jezički identitet. To je važno posebno danas, kada se sve manje sluša i uvažava jezik struke u ovoj oblasti, a sve češće se donose odluke kao posljedica određenih političkih prilika, uvjeren je Kovačević.
Mogu političari mimo same nauke ili može srpska politika mimo same jezičke politike da donosi odluke koje mogu blokirati i same sudove i samo školstvo, mogu da donose odluke koje će kasnije rezultirati da prihvatamo rješenja protiv kojih smo se borili kao spasonosna rješenja. Svaka vlada i svaka normalna politička vlast zapravo drži do vlastite nauke. Ako ne drži do vlastite nauke, onda mora držati do nauke koja govori o onima o kojima se to tiče. Radi se da politika potpuno ignoriše stavove nauke i to sve, ne samo naše, nego i bošnjačke, i evropske i bilo koje druge. S te strane, u ovome vremenu u kome se nalazimo, poseban problem jeste zapravo ulazak Srbije u Evropsku uniju, odnosno identitetski status nacionalne književnosti jezika unutar pregovora sa Evropskom unijom. Hrvatska imala tri komisije za zaštitu nacionalnih filoloških interesa prilikom ulaska u Evropsku uniju. Srbija ne zna ni koja se zapravo, koje se ministarstvo bavi pitanjima jezika i književnosti prilikom ulaska u Evropsku uniju. I mora zapravo svaka normalna politika usvajati stavove normalne nauke. Ili svaka normalna nauka mora pomoći vlastitoj nacionalnoj politici da bude normalna.
Ivan Negrišorac, član Matice Srpske iz Novog Sada, smatra da srpska jezička politika nikada nije ni izgrađena, a da bismo počeli da se njome ozbiljno bavimo, morali bismo znati gdje su izvori problema. Jedan od najvećih, ali ne i nerješiv, je pitanje komunikacije struke sa političkom zajednicom, smatra Negrišorac.
Kada osmotrimo političku zajednicu, moramo konstatovati da, nažalost, mi praktično u ministarstvima nemamo partnera za ozbiljne razgovore. Niko od lingvista nema u ministarstvima s kim o tome da razgovara. Činjenica da nemamo takvog čovjeka, ja mislim da nažalost govori o tome da mi nemamo izraženu političku volju da se tako nešto formira i nemamo političku volju da se formira jedna ozbiljna srpska jezička politika.
Negrišorac ističe neka od osnovnih načela brige o srpskom jeziku i vođenje jezičke politike koja stalno treba imati na umu.
Vrlo je važno reći jasno i glasno da kada vodimo jezičku politiku ne smemo voditi srbijansku jezičku politiku, nego sve srpsku jezičku politiku. Dakle, mi rešavamo pitanja celog srpskog naroda. To što je naše jezičko, pa i pre svega političko iskustvo vezano u ovom trenutku najviše za Srbiju, ali mi kao ustanove i kao narod moramo imati jasnu strategiju za celinu srpskog naroda. Živimo rasparčani, ali mi to ni u našem jezičkom iskustvu ne smemo zapravo priznati, kao u ostalom u celokupnoj strategiji očuvanja srpske kulture moramo tu celinu neprestano imati na umu. Naravno da nećemo rušiti državne granice, dakle nećemo se baviti nikakvom političkom delatnošću u tom smislu, ali moramo misliti stalno o celini srpskoga naroda. Ono što bi bilo također poželjno jeste da se stvori neophodni konsenzus ne samo između naučne i političke zajednice, nego i recimo između, a to je država Srbija, Republika Srbija i Republika Srpska. Kada bismo imali tu jasno izgrađen konsenzus i izgrađene jasne stavove, bilo bi nam mnogo lakše. Mi ćemo u srpskoj moći zapravo da imamo jako uporište za vođenje onog dela jezičke politike koji se tiče recimo izdavačke delatnosti koja se odnosi na ijekavski prostor, koji ne bi pokrivao samo Republiku Srpsku, nego koji bi zapravo bio važan u standardološkom smislu i za Crnu Goru. Tu nema pardona, tu mi moramo imati apsolutno odgovoran stav prema svim tim ljudima. U Hrvatskoj također, mi smo išli, Matica Srpska je išla u Vukovar, u Srpski kulturni centar, da formira praktično u dogovoru sa Srpskim kulturnim centrom jedno jezgro za buduću biblioteku. I da taj Srpski kulturni centar i u dogovoru sa Maticom, ali i sa drugim institucijama, izgradi jedan jak, ozbiljan program kulturne delatnosti, kao što je to recimo društvo članova Matice Srpske u Podgorici. Ja mislim da je to možda najrespektabilnija kulturna institucija u Crnoj Gori, sa najozbiljnijim programom. Ova jezička politika mora biti vrlo osjetljiva i na ovakve stvari, mora se osnivati na jasnoj standardizaciji, srpskoj standardizaciji i ekavice i ijekavice. Situacija u kojoj žive naši ljudi u Republici Srpskoj je recimo u medijskom smislu vrlo komplikovana. Kad odem tamo ja ne mogu da vidim RTS, ne mogu da čujem zapravo kakav je srpski standard, ali vrlo lako čujete recimo HRT, jel? E sad vidite, dakle tu se onda jezičke navike iz hrvatskog standarda i iz bošnjačkog standarda upliću u srpski standard. To nije naš interes. Naš interes je da mi naš i medijski prostor ujedinimo. Naš interes u vođenju srpske jezičke politike jeste da sve razlike na srpskom prostoru učinimo zapravo što manjima. Da očuvamo ekavicu i ijekavicu, to su bogatstva našega jezika koje nemamo razloga da predajemo nekome drugome, jer time dajemo velike i teritorije usto. I prosto moramo se truditi da na celom srpskom prostoru negujemo što je moguće istovetan standard koji će naravno poštovati one specifičnosti koje se javljaju u pojedinim regijama, ali gde se ideja o jedinstvenosti i celini srpskog jezika neće nimalo dovoditi u pitanje.
Učesnici naučnog skupa saglasni su ocjeni da srpski jezik po definiciji ima svoj identitet. Ima ime, rječnik, ima pravopis i pisma. Ali da problemi nastaju u subjektivnom odnosu prema tom identitetu i tumačenju pojedinih njegovih karakteristika. O činjenice da postoje lingvisti koji još uvijek govore o srpsko-hrvatskom jeziku i zagovaraju takve rječnike do pitanja pisma, odnosno latinice i ćirilice. Na neke od problema saglasni su učesnici konferencije nije moguće uticati. To je proces globalizacije i internet kulture. Međutim, kada je riječ o obrazovnom sistemu, odnosno odnosu medija prema jeziku, kao i politike prema jeziku, utjecaj stručnjaka mora biti veći, odnosno njihovu riječ potrebno je više uvažavati. Posebno je značajna uloga stručne i kulturne javnosti, koja mora da prednjači u odbrani identiteta srpskog jezika kako bi se zaustavilo njegovo dalje urušavanje ili u najgorem slučaju i nestajanje.
Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima. Tonska realizacija Draško Vrhovac, muziku birala Tanja Savić, uredio i vodio Željko Mandić. Do slušanja.